To nekādā gadījumā nevajadzētu interpretēt un uzskatīt par revolūciju. Tā, man liekas, ir tāda normāla mākslinieciskas iestādes reakcija uz tādu kopīgu neapmierinātību ar to māksliniecko virzienu, kādā iet Dailes teātris. Nu, varētu salīdzinājumam teikt, tas ir tā kā simfoniskajā orķestrī. Varbūt ekscelenti mūziķi orķestrī, bet ja orķestrs kopumā nav apmierināts ar diriģentu un nav kontakta ar diriģentu tāda, kādu orķestrs vēlētos, nu, tad, diemžēl, orķestra direktoram ir jāpieņem lēmums par vai nu diriģenta mājiņu, vai nu par orķestra mājiņu. Orķestra nomainīt, visticamāk, šajā situācijā nav iespējams. Tādēļ tagad bumbi ir, kā saka, direktora lauciņu vidū, viņam ir nākamais spēles moments.